tere tulemast tagasi kuulama Ussikeeli taas.
Juhu.
Ja täna vahelduseks seksile ja intsellitele ja meestele ja poliitikale rääkime hoopis sõprusest. Kuna ka see on üks väga-väga tähtis asi meie elus ja meie on jõudnud mitmeid lugusid siis sellistest nagu veidi nagu läilaks läinud sõprustest või veidi nagu halvaks läinud sõprustest, kus siis inimene ei tea, mida teha. Et küsimus on just kui selles, et kui kaua sa oled toeks inimesele, kes tegelikult istub mugavalt oma selles ohvri rollis ja just kui käib ainult sinule halamas ja käib sinu nagu õla peal nutmas tegelikult mitte midagi muutmata. Et üks lugu siis, mis meieni jõudis, on inimesest, kelle sõbranna siis on depressioonis ja küsis nõu, et kas kolida Pariisi, kus tema boyfriend elab. Ja meile siis selle loo rääkinud inimene tõdes, et tema nagu ütles, et tema seda ei soovitaks, kuna sa oled niigi juba omadega vaimselt krahis, siis hea mõte ei ole kolida riiki, kus sa pead otsima oma uue elukoha, töö, sa ei räägi keelt ja nii edasi, et sa teed oma elu mõnes mõttes just kui ise raskemaks sellega. Olenemata sellest, see tema sõbranna ikkagi kolis sinna Pariisi või Prantsusmaale ja kahjuks täpselt nii läkski, et ta on ikkagi väga tuksis omadega ja pahuksis ja toetub väga palju emotsionaalselt ka oma boyfriendile, kes käib tööl, kes teenib raha ja kellel on endal ka tegelikult raske toime tulla inimesega, kes on depressioonis, sest ta ei ole ise sellega kokku puutunud. Et sellest johtuvalt siis mõtlesime ja rääkida sellest, et kuna tegelikult on ikkagi õige aeg nagu aru saada, et mingisugune sõprussuhe on muutumas toksiliseks ja kuna ikkagi tuleb nagu nii-öelda mingisugune piir siis kas paika panna või koguni aru saada sellest, et võib olla see sõprussuhe selle inimesega ei olegi üldse enam mõtekas.
No vaata, mina tundsin sellest loost ära päris mitu siukest tüüpolukorda. Ma olen olnud nendes tüüpolukordades ise nii-öelda sellega peal, kes on abistaja, kui ka see, kes on olnud abiline. Ja mis puudutab depressiooni, siis tegemist on eriti jõhkra siukese loomakesega, kellel on väga palju erinevaid sabasides arvui. Ja millal need parasjagu välja kusagil näitavad, ainult jumal ise teab. Ehk siis praegu tundes mõlemaid olukordi, olles olnud mõlemas abitus olukorras nii see sõber, kes tunneb, et tema ei saa abi ja sirutub järjest rohkem ja rohkem välja, kui ka see, kes peaks nagu kelle käest nõutaks abi ja kes näeb, et sellest on nagu järjest vähem ja vähem tolku, siis ma saan öelda ainult ühte asja. Palun ärge loobuge. Ja ärge loobuge selles osas, et see, kes abi soovib, kes on ise selle depressiooni sees, et tema ei loobuks viisid otsimisest, et ta ei kibestuks, kui paras jagu tema sõber just sellisel moel talle ei vasta, nagu tema tahab. Ja sellele sõbrale ma ütleksin, et sina ei pea olema kaassõltlane. Iga inimene teeb ise enda otsused. Et sa pead seda võimalikult leebelt ja sõbralikult talle ütlema ja jääma endale kindlaks. Ja sa saab muus osas talle endiselt sõber olla, aga vaata selles ühes osas sa ei saa võtta vastutust tema elu peale. Ja tegelikult olema nagu jälginud piisavalt palju siukeseid olukordi, et väga sageli see mingisugune sisemine kriis inimesel kulgebki läbi sellele edasi, et ta leiab alati kellegi, kes on piisavalt kaastundlik, kes annab talle selle mingisuguse kerge emotsionaalse validatsiooni, et ta on selles oma õnnetuses edasi. Ta ei pruugi see teadlikult üldse meeldida. Ma kordan, ma olen ise selles olukorras sees olnud, kus ma ei suutnud oma mingisuguseid õudseid suhted ära lõpetada, kus ma ei suutnud oma mingisugust sõltuvust, nagu vaimselt sõltuvust käitumist ära lõpetada. Ma leiutsin nendele kõik maailma asjandused üles. Ma käisin ulusin nutnud ja igasuguse muidsuks asju. Kui ma ühel hetkel sain aru, et mul hakkavad inimesed kõrvalt ära kaduma. See oli nagu asi, mis mulle tegi niimoodi kol-kol. tuletas meelde, et noh, et mida sa teed praegu, et noh, et tee endale see asi selgeks ja liigu päriselt edasi ja liigu ise edasi. Noh, minu probleem on see, et ma mingisugune hetk sellises, noh, nagu konkreetses faasis kaotan endale inimesed ümbelt ära. Ja siis alles hiljem otsin nad uuesti üles, et noh, et okei, ma nüüd olen enam-vähem korras, mille peale on, noh, tuleb uuesti mingisuguse sõprussuhted natukene nullist looma hakata. Et see on nagu mingil määral, sellest on natukene kahju. Aga et kui me nagu kõik võtaksime nagu ühe väikse sammu tagasi siukses olukorras. Ja see ei tähenda seda, et sa pead nagu leppima selle ka, et inimene tegelikult midagi muuta ei tahaks. Aga see on võibolla mingisugune väikene kaastunne. Ja sellest saab võibolla sellest mingisugusest august üle liuelda.
Mm-hmm. Okei. Okay. Ma ei tea, isiklikult ma arvan, et kaassõltuvad suhted ei ole tervislikult. Vahet ei ole kas tegu mitte. On lähisuhtega või tegu on sõprussuhtega. Et jällegi kõik oleneb olukorrast ja kõik oleneb konkreetsete inimeste vahelisest olukorrast ja kõike seda. Aga isiklikult ma arvan, et vahepeal on inimestel vaja sellist nagu, mõnes mõttes nagu tough love'i. Ehk siis loomulikult ma ei väida seda, et depressioonis inimesele tuleb vägivaldselt peale lennata või ta lihtsalt üksipäini jätta, aga ma arvan, et ka depressiooni puhul võib juhtuda see, et inimene kuidagi jääb üksinda enda sinna õnnetuse järve hulpima ja kuigi inimesed viskavad talle sinna neid oksi ja köisi ja üritavad teda sealt järvest välja tõmmata, siis ta ei haara nende järele.
Mm-hmm.
Ja sellisel hetkel, kus inimene ainult halamenutab, et temaga on kõik halvasti, aga ta ei, temas endas ei ole seda soovi muutuda, temas endas selle soovi paraneda ega terveneda, siis sellisel juhul just kui seda nagu tough love'i anda natukene võibolla ja natukene seda nagu peegeldada sellele inimesele tagasi, ei ole, ma arvan, halb mõte, aga, mm-hmm. aga samas, et jah, et tõesti, et nagu ma isiklikult arvan, et sõprussuhted võiksid olla midagi, mis on ikkagi nagu tervislikud ja,
just.
Ja kui see sõprussuhe muutub selliseks, kus nii-öelda selle sõprusvankrial üks ratas teeb kogu töö ja teine ratas on täiesti ribadeks, siis noh, kaugele see vankri enam ei veerema kardan.
See läheb otse kraavi. See läheb, kui ainult üks ratas veereb, siis see, ratas, siis see vankri lendab otse kraavi.
Just, et ma arvan, et ei ole kõige see, et üks osapoolt ennast ohverdavalt pidevalt üritab seda nii-öelda sinna järve kinni jäänud inimest aidata. Et ma arvan, et kui see sõprussuhe muutub ka sinu enda jaoks vaimselt tohutult koormavaks,
uh-huh.
see hakkab sinu elu negatiivselt mõjutama või sinu enda teisi suhteid või mida iganes, siis noh, ma arvan, et ei, noh, see on mõnes mõttes nagu egoistlik otsus nii-öelda teha endast lähtuvalt parim otsus endale, aga ma arvan, et noh, see jällegi see on nii nüüansi rikas, ma ei taha jah, öelda, ei et jätke oma depressioonis sõbrad üksi ja küll nad hakkama saavad, et see ei ole üldse minu nagu mõte, aga ma ütlen seda, et nagu kõik peab olema nagu tasakaalus, et me ei saa nagu eeldada ühelt inimeselt ka seda, et ta annab lõpmatult mingisugusel inimesele, kes tegelikult aastaid ei ole valmis muutuma.
No vaata, mina olen kasutanud viimases hädas sellis snippi ja see on tegelikult julgen öelda päris hästi toiminud. Mul on ka olnud mõningaid sõprussuhteid, kelle puhul ma olen näinud, et soovitaks ainult kindlat retsepti, kuidas ma sellest jamast välja ronin ja kuidas see asi pärast kinni jääb. Ja kui ma neid olen ka andnud koos klausliga, et mina ei ole kindel, kas sinule toimib, see võib mulle toimida minule, aga sinule mitte, siis ei ole A, kas seda täidetud või siis B on täidetud ja siis ei ole tulnud ja siis olen mina süüdi olnud sellepärast, et mina ju ütlesin, et niimoodi saab. Ja siis ma olen kasutanud sellist nippi, nagu ma tegin siis, kui ma õpetasin oma väikest poega öösel magama. Väike lapse vanemad teavad, kui õudne asi on saada väike laps öösel korralikult magama, mitte kõik lapsed ei taha öösel korralikult magada. Mina tegin oma lapsel unekooli. Kool on suhteliselt jõhkar asi ja see tegelikult peaks nagu eeldama seda, et sul sa lased nagu lapse voodis magama karjuda ise lähed ära ja noh, see on eriti jõhker versioon sellest. Mina sellest asja teha ei julgenud või noh, ei suutnud lihtsalt. Mina panin lapse voodisse, istusin tema juurde voodis kõrvale ja hoidsin kätt voodi võrra vahepeal tema seal selja peal, et ma olen siin, aga me võtnud teda voodist välja ja me võtnud teda endale sülle ja me kusjutanud teda. Ja ma näitasin, et ma olen olemas täiele üksinda, aga ma ei teinud mitte midagi muud, et ise magama jääma. Ja algsus oli see suhteliselt keerukas, ta ikkagi seal tihkus vähemalt 3-4 tundi. Tuhnis tihkus, nõudis sülle, ta nägi, et ma ei saa, nutis veel natukene, lõpuks jäi tõmbas kerast, jäi magama. Ja teise öö lõpuks magas ta täiesti rahulikult ja kolmandal ööl oli juba niimoodi, oli väikene jorin, et kas ma nüüd saan juba tuttu, saad tuttu. Ootas nii kaua, et sa oled siin, istusin tema kõrval, kui ta magama jäi, läksin vaikselt hiilisin tuast välja ja ta magas hommikuni välja. Et umbes siukene asi ülekantud tähenduses võiks olla hea sõbralik supervisioon või siis jälgimine raskes seisus sõbra suhtes, et sa näitad, et sa oled olemas. Ja see võib olla üks kõik, mis asi, kas sa helistad aegajalt või saadad teile sõnumeid, kuidas sul päriselt läheb, kuidas sul tegelikult läheb, peegeldad mingisuguses paaris kohas, kus sul on see õige, aga kohe kindlasti ei tohi sa anda talle juhiseid, kuidas selles olukorras täpselt peaks hakkama saama. Meil on väljärtud siis, kui ta tahab teada, kuidas hakli ja kastet teha. Eks ju?
Yeah.
Et siuksid värki võiks nagu ikka anda. Aga kui seal on inimesel on mingisugused sisemised raskused, et siis sina ei saa võtta vastutust teise inimese pealt, sest et esiteks tema kogemused ja tema katsumused on teissugused, teiseks see ei tekita vastutust. Et kui sa saab aru, et sinu juhise järgi läks asi pekki, et siis on jõle hea ju süüdistada hoopis sind selles, et selles me ise vastutus võtta. Inimesed hästi erinevad. Kui mina olin selles olukorras, kes oli täis sügavas ämbris, see kestis aastaid, siis mina sain sellest ämbrist lahti sel hetkel, kui ma hetkeks jätsin ennast täiesti üksinda. Ja see tegelikult kaude tegi mulle haiget. Ma tundsin ennast tohutud üksinda. Aga mingisugusel hetkel, mingisuguses hästi põhjatasa momentis tekis mul see moment, et ükskõik mis, ma pean nüüd püsti tõusma. Tõuse püsti mine ära. See umbes nagu see raamatus Söö palvet armasta on selline koht, kus kohas peategelane nutab põrandal ja siis mingi hääl tuleb talle ütleb, et tõuse püsti mine magama. Ükskõik mida, tõuse püsti, liigu edasi. Mm-hmm. Ja ma sain seda edasi liikuda. Ja ise tagant järele mõtlen, et ma ei oleks pidanud oma sõpradest nii halvasti arvama. Ma oleks tegelikult võinud neile anda võimaluse ennast aidata. Saad hiljem tulid mulle ütlema, et me saime aru, et sa kannatad, aga ma ei tea, et sa nii palju kannatad. Ma olin hakanud ise enda jama siis nende eest varjamas. Mul oli tunne, et ma käin neile närvidele.
Mhm.
Aga tegelikult see asi ei olnud niimoodi. Ehk siis ma olin ise enda oma depressioonis, oma jamades loonud endale suurema koletise, kui see koletis tegelikult oli.
Yeah.
Ja võibolla ikkagi summa summarum lõppkokku võttes ma tegin õieti, et ma selle üksinda ära hävitasin. Aga seda on sellele olen ma väga kaastundlik nende suhtes, kes paras jagu kannatavad. Ja jällegi teispidi ma saan aru, et sa ei saa võtta nende õppetund ära, aga sa saan näidata, et sa oled seal. Ja ma arvan, et tegelikult meie näite sõbranna just nimelt seda teebki, et ta on seal koha peal, seal on olemas, aga seal kusagil on mingisugune piir, millest tema üle ei saa tulla, sest et tema ei ole see inimene. Need on kaks erinevat inimest, koos oma õppetundida, koos oma elu ülesannetega ja kui ta läheb saad piirist ülesse, siis see õppetund, mis seal teisel pool on, ei ole enam selle tema sõbranna õppetund. Ta peab selle tegema.
Jah. Ma räägiks siin kohal ühe loo kahest sõbrannast, kes olid väga lähedased. Kahjuks ühel hetkel tekis ühel nendest sõbrannadest väga suur ja tugev alkoholiprobleem. Seetõttu nende suhega veidi nii-öelda läks siis laiemaks, eks nad ei olnud nagu mingi mega lähedased enam. Küll aga olid nad veel sõbralikud. Ja see sõbranna siis, kes ei ole alkoholik, korraldas ühe peo ja see alkoholikus sõbranna anus, et kas ta palun võiks sinna tulla. Ja selle sõbranna ainukene tingimus oli see, et jah, sa võid tulla, kui sa lubad mulle, et sa ei joo mitte ühtegi jooki, et sa oled täielikult kaine. Ja kahjuks asi läks nii, et see alkoholikus sõbranna muidugi rikkus oma lubadust, ei hoidnud seda. Kahjuks jõi ta ennast nii mällu, et talle kutsuti kiirabi, ta ei olnud enam responsiv ja selle tõttu lõppes ka see pidu ära, kuna see nii-öelda peo koht nagu oli enne peo toimumist andnud välja disclaimeri, et kui mingigi jama on, siis tähendab seda, et kohe nagu pidu lõpeb ära, et me ei taha mitte mingisuguseid probleeme. Ja see pidu lõppes kõigi jaoks väga varajaselt ära ja see alkohoolikus sõbranna muidugi oli tohutult nii-öelda kahetses seda kõike ja ütles, et jah, ma võin selle peo kinni maksta, mul ei ole probleem, ja umbes, et ta hakkas väitma, et tegelikult, et ta ainult jõi natukene vähe ja tegelikult ta tuli hoopis haigus hoog peale, et ühesõnaga otsis vabandusi ja selle peo korraldanud sõbranna reaktsioon temale oli öelda lihtsalt, oh, go fuck yourself. Go fuck yourself, nagu. Selles suhtes, et siin kohal nagu minu arust see tough love on niivõrd õigustatud, sellepärast, et kui sa hakkad jälle, oi kallikene, noh, okei, okay, ma saan aru, sa oled alkohoolik, sul on haigus, noh, ma pean sulle andma andeks ja tikka, noh, ei, selles suhtes, et ongi, et nagu, noh, ükskõik millise nii-öelda vaimse probleemiga sinu sõber maadleb, olgu see alkoholist, depressioon, mis iganes asjad, see ei ole kunagi põhjenduseks sitale käitumisele.
Absoluutselt mitte.
Mitte kunagi see ei saa olema põhjenduseks sitale käitumisele. Sellepärast, et väga-väga paljudel inimestel maailmas on vaimse probleeme ja on väga palju inimesi, kes ei käitu nagu sitapead nende saaseks ole. Ja kes oskavad väga normaalselt käituda ja kes tegelevad ise enda probleemidega ja ise endaga. Et selles suhtes, et see nii-öelda piiride paika panemine sõprussuhetes on minu arvates üli-üli oluline. Ja ma arvan, et inimesed ei peaks kartma, noh, päriseltki ütlema oma sõbrale, et mine perse lihtsalt, kui sa oled korduvalt mingisuguseid piire kehtestanud ja ta lihtsalt sõidab nendest üle. Vahet ei ole, kas tal on selleks põhjuseks vaine tervis või mitte.
Vaata, kui ma rääkisin sellest samast punasest joonest, siis kui see on niivõrd konkreetselt maha pantud ja siis sellest niimoodi üle sõidetakse, siis jah, vastasel korral hakkab toimima kaossõltuvus. Nii et kas ma just nii reliefselt ennast väljendaksin, aga jah, umbes niimoodi see on. Mul meenus üks lugu ühes sõpruskonnast, kus kahas ka ühel sõbrannal oli sügav depressioon. Aga tema sügav depressioon manifesteerus selle järgi, et ta käitus nagu sõna otsases mõttes psühopaat. Ta lubas endale asju öelda, ta lubas endale laamendamise, ta lubas endale halbu käitumisi, süüdimatuid asju, mingisuguseid muid siukse asju. Ja kui ühel hetkel ta lihtsalt löödi sellest sõpruskonnast välja, ta lihtsalt arvati sealt välja. Ja see kõik nägi väga-väga inetu välja. Aga midagi polnud teha. Ja see sama sõpruskond, kuigi nad olid hästi ammu sõprad, otsustas, et me teeme praegu niimoodi, et me kuni jaanipäevani sinuga üldse ei suhtle. Ja põhjus, miks me ei suhtle, on see, et me oleme piisavalt palju sulle annud viimased võimalusi, me oleme annud sulle seletusi igasuguseid muidsuks asju. Aga kuna me oleme kunagi üksteist väga armastanud ja me oleme üksteisele väga palju lugenud, see sõprus on samamoodi armastus, siis me oleme võimaluse asjadel pareneda igatpidi. Lasta nad haavad paranevad, las vaimud kergenevad, kas las toimub refleksioon ja muusjuk asjanduse samuvasti kokku jaanipäeval. Siin oli mingi kolm varat aastat aega. Ja nad tegid seda. Ja jaanipäeval toimus asjade lahti seletamine. Kõik osapooled seletasid lahti, miks nad tegelikult niimoodi toimivad. Väga palju asju sai selgemaks. Väga paljud asjad endiselt olid õhus. Võin öelda, et see sõpruskond tegelikult ei taastunud. Ja alles aastat hiljem sai see sõpruskond aru, et põhjus, miks pärast ei taastunud, oli see, et nende omavaheline side oli ülekuumenenud. neil ei olnud enam seda ühist osa, mis neil kunagi oli, tegemist oli tõsiselt põhikooli ja sõprussuhtega, neil ei olnud enam seda ühist ruumi, ühist huvi, ühist vanust, mis neil toona oli. Elu ei neid väga erinevaks teinud. Ja nad jätsidki selle sõprussuhte sinna, kus nad olid. Nad olid õnnelikud selle üle, et nad tegelikult andsid endale võimaluse selle asjanduse selgeks rääkida. Nii et, Facebookis ikka õnne soovitakse ja kui linna peal nähtakse, siis mõnikord minnakse kohvikusse ka. Aga aktiivselt nad üksise sõpradel nagu sünnipäevale käida. No paar tükki käivad, aga mitte terve seltskond. Et minu meelest see on üks jukene eluterve viis, kuidas toksiseks läinud sõprusi lahendada. Muidugi see on hästi erandlik olukord. Saan aru, et enamasti need toksise sõprussuhted niimoodi ei lohe, nagu ei lahene. Ja nende puhul ka see asi töimis selle tõttu, et kunaga olid nad tõesti täielikult lahutamatud.
Jah. Ma ütleks veel, et kui juhtub selline asi, kus siis nii-öelda sõprussuhe on inimeste vahel, kus ühel inimesel on nagu väga suur mingisugune vaimne kriis või midagi sellist või olgu tal mingid vaimse probleemid ja teine inimene nagu on talle kogu aeg olemas, ja aga sellel nagu inimesel, kes on kogu aeg olemas, võib mingi hetk vaata tekida küsimus, et oot, aga mida tegelikult mina selles sõpruses siin praegu saan? Sest et okei, sõpruse väga suur fundamentaalne osa on absoluutselt see, et me oleme teine teisele toeks ja me oleme teine teisele olemas. Aga sõpruse väga teine suur osa on lihtsalt nagu see nii-öelda positiivse energia jagamine, et nagu väga suur põhjus, miks meil sõbrad on see, et me saame kokku ja me saame luua mingisugust ülihead positiivset energiat koos ja me saame midagi positiivset luua või arutada või kuhugi mingisuguse järelduseni jõuda või mis iganes on ju. Et kui see osa tegelikult sõprusest on nagu täielikult hääbunud, siis ma arvan, et ei ole vale liikuda sellisest asjast edasi.
Absoluutselt mitte, sellepärast, et kõikide suhedel on algus ja lõpp.
Just,
ja see asi kehti ka sõprussuhede kohta.
Täpselt.
Et kui energia ei kogune, kui energia ei liigu, siis vähemalt selleks perioodiks on see suhe otsa saanud.
Ja ma arvan, et üks väga suur probleem ongi selles, et inimesed ei julge lahti lasta ja inimesed jäävad kinni hoidma surnud hobustest.
Mm-hmm.
Et isiklikult mul on olnud elus väga pikaajalisi sõprussuhteid. Üks mu kõige pikaajalisem sõbranna suhe oli üle 10 aasta. Ja see lõppes lihtsalt niimoodi. See lõppes sellepärast, et mina üks hetk, kui ma läksin ülikooli õppima, ma hakkasin taimetoitluseks ja see oli asi, mis oli temale nii vastu karva.
Päriselt või?
Juu. Et sellisel hetkel ma sain aru nagu, et okei, et sa ei austa mind kui inimest ja sa ei austa minu valikuid selle järelikult nagu, mida me teeme siin vaata.
Ei, see ja on tõesti
ongi, et nagu, et mul on tunne, et inimesed nagu sellisel hetkel võib olla kuidagi kahtlevad ja ei julge lahti lasta ja mõtled, ma ei tea, kui ikka kuidagi silume ära, et me ju nii kaua teame, et lihtsalt 10 aastat minu parim sõber, kuidas ma siis niimoodi nüüd siis ei saa, on ju. Aga vahel ei saagi ja vahel ongi vaja edasi liikuda, et mul on tunne, et nagu tõesti need sõprussuhted kipuvad olema väga siuks kaasultuva maiguga, et mina isiklikult nagu valan enda rahulolu karika ise täis. Mul ei ole vaja seda, et mul oleks ümber sõbrad, kes käiks minu karikud kogu aeg vaata täitmas. Et kui inimene oleks ise endaga võibolla nagu paremas suhtes ja oleks rahul ja tal oleks nagu nii-öelda enesekindel hea suhe ise endaga, siis tegelikult need mädanevad sõprussuhted ei oleks ka, ma arvan, nii suur probleem.
Ma arvan, et siin on oluline just saada aru, et igal asjal on oma eluiga.
Yeah.
Ja on aru saada oluline ka see, et mitte kõike vaja sellist takti, et kui me mõtleme, et kõige sõprussuhe peab ikka on selline olema, me saame 3 korda nädalas kokku ja käime kõik tähtpäevad läbi ja siis umbes nii, et on üksese numbrid kiir valimises ja mingid muus sellised asja ja menstruatsioon on samal ajal ja mingid, mis kõnima värk veel on, eks ju. See on nagu eriti absurdne aru saam sõprusest. Minu 2-3 kõige paremat sõprussuhe tervituse praegu Küllile, Katile, Airele ja Kairele on sellised, kus kaas me vahepeal ei saa kokku üle aasta. See, elud on niimoodi läinud. Meil on kõigil oma perekonnad, meil on kõigil oma tööd, me oleme kõik mingit pidi töönarkomaanid, me oleme kõik oma mingisuguste hobide huvialade orjad teadlikult ja tahtlikult ja see ei meeldib meile. Aga kui me kokku saama, siis järgmisel sekundil on kõik selline, nagu oli aastaga tagasi. Ja see on täiesti okei. Aega, me saame lihtsalt suhtlema kusagil sotsiaalvõrgustikes, süüame mingisugust asjanduse, tänaval näeme, siis kallistame, noh, mis siis ikka. Sünnipäev ei viitsi enam ammu keegi pidada. See on jumal küll. Et minu mõelest see on ka täiesti okei sõprussuhe ja see on nagu tänapäevane värk ka, et aega ajal Facebookis likeime üksteist, kusagil kommenteerime, kui on mingisugune jama, siis loomulikult tõuseme müürine üksteise kaitseks ülesse. Ma tean, et need inimesed on alati minu selja taga, kui minuga päriselt midagi peaks juhtuma. Nad tõusevad samal hetkel püsti. Ma tean seda. Aga ma ei ole vahepeal kohe kohtunud Katiga vahepeal mingisugune. Aga nüüd sügisel saame kokku ennast, oli 3 aastat. Sorry.
Ja tõesti, et sellised ikkagi sõprussuhted, kus toimub vastupidine asja sellele, mida sa kirjeldasid, ehk siis inimene on, et sina oled just kui õhk, mida ta vajab, et toime tulla üldse on ju, ise endaga, ise enda eluga, sellised sõprussuhted ei ole tervislikud ja sellised sõprussuhted ma ei soovitaks ka väga pidada, et tõesti, kui ma toon uuesti selle nii-öelda järve näite, siis nagu põhimõtteliselt sa nagu ronid sinna järve koos selle inimesega ja selle asemel, et ta sinuga koos sealt järjest välja tuleks, ta üritab hoopis sind ära uputada. Et ma ei taha, et nagu tekiks see olukord, vaata, et inimesed on väga empaatilised, inimesed on väga kaastundlikud, see on väga hea, aga ma arvan, et ka selles asjas tõesti peab olema mingisugune piir, millest tuleb nagu kinni pidada, et see inimene ei saa sinult seda õhku ära võtta.
Sa pead kõigepealt armastama ise ennast. Sa pead kõigepealt olema sõber ise endale. Kõik, kes tulevad üle sinu isikliku joone, on sisseronijad, ründajad ja kuuluvad elimineerimisele. Yeah. Ehk siis sa pead alati ise enda mina suutma kaitsta, muidu sa ei suuda endast midagi välja anda. Ja sellised suhted pigem on sellised, sellised kasvufaasi iseloomud. Et nagu minu väikene poeg nutab, et nüüd umbes nii, et sõbrakene temaga hinna ei tule, kas nüüd on nagu sõprussuhe läbi ei ole kallikene. Sõprus tähendab, et sa ei pea teisega kogu ühte sama hapniku hingama. Ma saan aru, et see on mingisugune periood, kus see ühe sama hapniku hingame on ülioluline, et siis kui noor inimene murrab ennast kodust välja ja tal tekivad teised olulised inimesed, lisaks oma vanematele, õdedele, vendadele ja muudele sugulastele. Et sõprad on see esimene faas, mis nagu näitab, et sa hakkad looma ise enda jaoks oma päris perekonda. Aga jällegi, Need ei ole ükski lõplikud, et sa saad endale luua neid ringkondi vastavad enda arengutele, vastavad enda vanusele, vastavad enda tegevustele, muudele asjandustele. Et siin nagu kõige olulisem pidada meeles, et see voolavus ja see takt sõltub ainult sinust ja sinust. Minul on alati tekitanud õõva. Mõned sõprussuhted, mida ma olen kõrvalt näinud, õnneks minul endal ei ole midagi sellist olnud, kus kohas üks sõber muutubki teise inimese halvaks vaimuks. Et üks sõber võtab teise kogu elu otsustamise üle ja et kuna meie oleme parimad sõbrad, siis mina otsustan tema ees ja tema peab nii ja naavidi tegema, kui ta ei tee niimoodi, et siis see asi ei toimi niimoodi. Ja siis ma olen näinud ka peab, kuidas sellises sõprussuhtes käib kelkimine, et aumas nii, et ta on täpselt minu käppa all ja ta teeb kõike seda, mis ma tahan. Ja ma mõtlen ise selle peale, kuivõrd närune see inimhing peab olema tegelikult, kes sellise asjaga kelgib.
Jah, absoluutselt, et nagu sellist nagu toksilist käitumist nagu on väga halvades lähisuhetes tegelikult leidub ka täiesti tavalistes sõprussuhetes, kus inimesed lihtsalt manipuleerivad, gaslightivad, kasutavad sind ära ja näevad sind tegelikult mingisuguse väärtusetu mängukannina. Et tõesti selles suhtes, et iga suhte puhul ka sõprussuhte puhul on tähtis see, et sul oleks nii-öelda mingisugused piirid ümber. Mm-hmm. Et me loomulikult me tohime oma inimesi lähedale lasta.
Ja peabki.
Aga see juures tuleb väga ohtlikule sellega või väga ettevaatlikule sellega, et see inimene, kelle sa endale lähedale lased, et tal ei oleks seda nuga käes näiteks on.
Ja siis me jõuame ikka ja jälle kõikides oma saadetes selle asjanduse juurde, et sina pead omama ilusad, kena, väikest müüri enda ümber. See ei ole halb asi. See, et sul on enda ümber minu enese hea tunde piirid on okei. See ei tähenda, et sa ei lase mitte kedagi üle selle müüri joosta. See ei tähenda, et sul on kogu aeg sillad üleval. See ei tähenda, et sul on kogu aeg bastionides odamehed vaatavad alla ja ründavad kõiki, kes julgevad sulle ülevalt alla hüüda, et nahad, et hei Rapunzel, sa pats alla, eks ju. Et see ei tähenda seda, et sa oled kogu aeg kaitsepositsioonis, aga see tähendab seda, et su hing ei ole päris avali. Et sa siiski ennast pead kaitsma, sest et maailm ei ole ainult siukene musikallid õhupallid. Võiks olla, aga nad ei ole. Et tähendab, siukene elementaarne hea mina kaitse on üli oluline asi ja seda kahjuks meil just nimelt naistele väga sageli õpetata. Meil öeldakse, et naised peavad olema empaatilised, osavõtlikud, suure südamega kõik ligi laskma, endast viimas ära andma. Ja mina ütlen selle poole, ei kullakas, et palun ärge tehke seda vastasel korral teiste endist, ei jää mitte midagi järele.
Jah, täpselt.
Võt nii.
Võt nii, selline see saade siis meil sai jällegi. Antke teada, mida ise arvate selliste sõprussuhete kohta või kuidas neil endal sõprussuhetega siis lood on. Kuulame hää meelega teie enda kogemusi. Ussikeeletatohtuleht.ee on see aadress, kuhu oma kirjad teele panna. Ja nagu ikka, hakake meid jälgima ka Spotify's, SoundCloudis ja Facebookiski, et ei jääks ilma järgmistest episoodidest.
Juhu!
Jee, järgmise korrani!
Järgmise korrani!